Desmit stirnas, lasa Arta Skuja. Kādam ķēniņam bija princese, kas varēja katru mīklu uzminēt. Caur to princese bija izdaudzināta pa pusi pasauli, visi nāca gudro princesi apbrīnot, visi pēc viņas precēt. Beidzot ķēniņš saka, ilgāk to nevar vairs izturēt. Katru dienu mana pils no preciniekiem kā piebāsta, tagad izlaidīšu šādu ziņu. Kas manai meitai tādu mīklu uzdos, ko viņa nevar uzminēt, tas lai tad viņai paliek par vīru. Bet tos, kas manai meitai mīklas uzdos, kurus viņa var uzminēt, likšu pakārt. Tas līdzēja, jo no tās dienas lielo precinieku drūzmu neredzēt neredzēja. Tā tas palika labu laiku. Te uzreizi trīs tēva dēli tikmēr lielās, kamēr salielās ar princesi spēkoties. Vecākais brālis iet ar savu gudrību pirmais uz pili. Viņa mīklas bija gudras, bet princeses atbildes vēl gudrākas. Nekā darīt, jāiet pie kārtavām. Otram brālim neizgāja labāk. Nu, taisās jaunākais brālis uz pili, bet tēvs māte vairs to nelaiž. Kas tad būšot pēc viņu nāves mājiņā palikt, kas abiem vecumām aizizdot? Jaunākais brālis tomēr neatlaižas. Viņš krīt klāt lūgties, kamēr tēvs atvēl arī, bet māte ne uz to pusi. Divi dēli esot jau palikuši pie kārtavām trešo, ne par ko nelaidīšot. Kad tu izšķibētu? Nu, jārauga klusu aizkļūt, tas nodomā pie sevis. Kādu dienu dēls saka mātei. Klausies, mamuliņ, man jājāja uz mežu stirnas šaut. Ieliet cibiņā pavalga ties un kuļķenītē maizes klinciņa. Bet māte tūlīt nomana, uz kurien dēls nodomājas aizkļūt. Viņu sadusmojās un iebar klincītī nāves zāles, pie kam raudādam nočukst. Tikpat, kamēr tu mirsti pie kārtavām, mirsti labāk uz ceļa. Mazākais man nebūs tas kauns jānes, ka trīs dēli tādā negodā miruši. Jaunākais dēls paņem savu šaujamo rīku un aizjāja. Bet uz ceļa zirgs nokāsta, dēls domā, pag, iedošu maizes klincīti, gan tad tu atžirgsi. Zirgs apēta klincīti un nosprākst. Divas vārnas pielaiž zirgam acis knābāt, tās arī nosprākst. Dēls iebāž vārnas kulītē un aiziet. Ap vakaru tas ieiet kādā mājiņā, kur vecinīte ar 12 dēliem dzīvo. Dēli visi 12 briesmīgi slepkavas. Bet tai brīdī tik māte vien mājā. Vai nav ko iekost jaunākais dēls vaicā? Ir gan, bet ēdika naši, jo kad mani dēli pārnāks, tie tevi nomāks. Cik dēli tev ir? Man pavisam 12. Skat, nu, vecinīti, tad jau dikti labi. Še manā tarbiņā divi balodīši. Izcepi tiem vieniem sešiem to vienu balodīti, tiem otriem še to otru. Es paēdīšu un steikšos projām. Jaunākais dēls labi paēdis neaizgāja visprojām, bet klus uzlīd uz istabas augšieni. Vecina ar balodīšu cepšanu nodarbodamās to nemaz neievēroja. Pusnaktī dēli pārnāk un tūlīt prasa. Kas te par svešu smaku? Kas nu par smaku? Dabūja divus balodīšus un izcepu vieniem sešiem to vienu, otriem sešiem to otru. Dēli nu pēd, bet tūlīt arī atstiepjas. Vecene noskrubina kauliņus, tā arī gatava. No rīta jaunākais dēls iet tāļāk. Ietiet, cik ilgi neēdis iesi, gribas ēst. Te par laimi tas izdzird, ka turpat blakus stirna brēc. Viņš pārliek savu šaujamo rīku pār plecu un saka tā. Ja es redzēšu to stirnu nošautu, tad būšu ķēniņš. Ja nenošaušu, tad man jāmirst tepat mežā, neēdušam. Aizmuguris gan šāvis, tomēr nošāvis. Tagad labi paēdis atpūties, sukājas iet, kamēr nonācis pilī, kur tūlīt uzdevis princesei šādu mīklu. Citreiz biju liels medinieks. Es nošāvu, tas nošautais nošāva divi, tie divi nošāva priekšu 12 un beigās vēl vienu. Otrā dienā šāvu to, ko neredzēju, un ēdu to, ko biju redzējis. Mīkla 10 dienu laikā jāuzmin, bet padomu prasīt princese nedrīkst nevienam pašam. Princese izminās, nevar uzminēt. Vakarā jaunākais dēls piedabū princeses durvi sārgu uz savu pusi un saka tā, klausies. Ja es tikšu par ķēniņu, tad iecelšu tevi par padomu devēju, bet tev jāizdara tas, ko lieku. Noklausies tu manais durvīm, ko princese labu runā. Durvi sargs tā izdara. Viņš pasaka jaunākajam dēlam, ka princese tādus vārdus mētājusi. Ak, tu nejāga tavu grūtu mīklu, bet nekas, man 10 dienu laika, es 9 dienas sūtīšu savus kalponis, lai raugu no viņa mīklu izvilt. Ja tam neizdosies, tad 10. dienā iešu pate. Tik labi jāuzmanās, lai neviens nedabū zināt, ka esmu gājusi padomu prasīt. Labi, tu esi varens durvi sargs, paņem savas šķiltavas un paslēpies manā istabā. Kad kalponis pie manis ienāks mīklu izvilināt, tad es šķaudīšu, bet tiklīdz, ka iešķaudos, tad šķili ko māki. Labi. Necik ilgi, te viena kalpone klāt. Bet tik drīz, ka uzsāk valodas par mīklu, tā jaunākais dēls iešķaudās un durvi sargs šķiļkomāk. To dzirdēdam kalpone aiziet klubdam, krizdam un nemaz neatjēdzis, kā aizmirs uz savu laktiņu paķert. Tām astoņām neizgāja labāki. Desmitajā dienā raudzīs pati princese uz savu laimi mīklu izkrāpt. Viņa atver durvis un bailīgi prasa, puisīti vai esi viens pats te istabā? Kāpēc tā prasi? Ja puisīti man bail, ka kāds nenoklausās, ko tevīm prasīšu. Tad jau tu gribēsi laikam mīklu zināt. Nu kā tad? Puisīti mīļais, pateic man tik to pirmo vārdiņu, vairāk negribu. Tos vārdus izteicot, jaunākajam dēlam paliek tik mīksta sirds pret princesi, ka nevar atturēties nepateicis mīklas pirmo vārdiņu, pat šķaudīt tas aizmirst. Un tas trakākais vēl tas, savā neiedzībā tam izsprūk vēl mīklas otrais vārdiņš. Šis tūlīt gan apķer, ko padarīs, sāk tūlīt arī šķaudīt, šķiltavas arī nožvirkst, pat princeses lakatiņš paliek turpat, bet princese jau projām. Tā ir divi mīklas vārdiņi pietiek. No rīta princese mīklu pateic, jaunākajam dēlam jāiet pie kārtavām. Bet iekams to kar, tas izlūdzis no ķēniņa vēl beidzamo reizi pie kārtavām to vieglāko mīklu uz pasaules princesei uzdot. Ķēniņš domā, nu kas par nelaimi, ja viņa tik grūti uzminēja, tad jau to vieglāko pasmiedamās uzminēs. Nu iet pie kārtavām, jaunākais dēls uzdod mīklu. Redziet, citreiz bija liels medinieks, 10 stirnas šāvu, tās gaļas man izmuka, tās ādas man vēl tagadiņa. Šo mīklu princese nebija gaidījusi. Mini, nu mini, ko pati ar savām kalponēm izdarījusi. Teiks tēvam, ka mīklas pirmos vārdiņus izvīlusi, tas neiet. Minēsi šo mīklu arī neiet, jo tad tēvs vēl labāk dabūs zināt, ko izdarījusi. Nebūtu tie lakatiņi tur palikuši. Jeb nebūtu pie mīklas uzdošanas noteikts padoma prasīt, nedrīkst nevienam pašam. Tad jau vēl kaut kā izķeprotos. Bet tagad cits nekas neatliek, kā jaunāko dēlu precēt. Un tā arī notika. Pēc kāzām jaunais ķēniņš paņem karaspēku un aiziet raudzīt, ko labu viņa vecais tēvs un māte dara. Uz ceļa tam iekrīt prātā to slepkavu būdiņu nopostīt, kur abas vārnas par balodīšiem devis cept. Karavīri noplēš jumtu, uzplēš grīdu, aktu manu dieniņu, apakš grīdas liels pagrabs un pagraba dibinā viņa paša abi vecākie brāļi piesieti. Nabadziņi pie beigām novārguši, lai gan ēdiena tur pa pilnam, jo pagrabā slepkavas sanesuši milzīgu kāpu visādu ēdienu dzērienu. Brālis to redzēdams tūlīt prasa, brāļi mīļie, kā te ietikāt? Vai tad mīklas nedevāt minēt? Vai tad jūs nepakāra? Mēs jau līdz ķēniņa pilī nemaz netikām. Slepkavas mūs sagūstīja un tūlīt aizsūtīja viltus ziņu tēvam, ka esam pakārti un ka mīklas princese uzminējusi. To viņi darīja tamdēļ, lai tēvs mūs nemeklētu un caur to viņu mitekli neuziet un neizpostītu. Kas nu varēja būt priecīgāks par veco tēvu un veco māmuliņu, kad jaunākais dēls par ķēniņas notu palicis vēl pārved abus vecākos dēlus dzīvus? Viņi raudāja trīs dieniņas, trīs naksniņas prieka asars, un tad aizgāja savam jaunākajam dēlam līdz uz pili.